Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 4. april. U današnjem izdanju troje sagovornika. Prva sagovornica je Katarina Milićević iz Centra za nenasilnu akciju iz Beograda, a razgovaramo o zborniku kratke priče na temu pomirenje. Naš sagovornik je takođe i Nevenu Šumović, direktor gradske biblioteke u Umagu. Razgovaramo o festivalu Forum Tomica i o dve nagrade, Lapis Histrije i Edo Budiša. A također naša sagovornica i Slađana Kavarić, crnogorska pesnikinja mlađe generacije. Govorimo o njenoj pesničkoj knjizi Ljudi ni otkuda, koja je objavljena u izdanju Podgoričke izdavačke kuće Žuta Kornjača. Centar za nenasilnu akciju iz Beograda u saradnji sa svojim regionalnim partnerima prošle godine je po drugi put raspisao konkurs Biber 02 za kratku priču na temu pomirenje. Kao posljedica tog konkursa dodeljene su nagrade za prve tri najbolje priče, a nedavno je objavljen zbornik sa pričama sa ovog konkursa, što je bio povod za razgovor sa Katarinom Milićević iz Centra za nenasilnu akciju, za koje prvo pitanje bilo da predstavi projekat zvan Biber.
Dobar dan svim vašim slušalcima i vama, odnosno tebi da ne persiramo. Ja sam Katarina Milićević iz Centra za nenasilnu akciju i mirovna sam aktivistkinja u Centru za nenasilnu akciju. Centar za nenasilnu akciju je mirovna organizacija koja je 97. godine nastala. Prva kancelarija je otvorena u Sarajevu. Kolega Nenad Vukosavljević je tad otvorio nevladinu organizaciju odmah posle rata u Sarajevu. I posle nekoliko godina otvorena kancelarija u Beogradu. Mi funkcionišemo kao jedna organizacija, iako formalno pravno smo na dve adrese, ali funkcionišemo kao jedan tim već 20 i više godina, jer u septembru smo slavili, odnosno obeležavali 20 godina postojanja. Kao jedna od naših aktivnosti mi imamo program mirovnog obrazovanja i na jednom od tih programa 2014. godine se iskristalisala ideja koju smo mi imali odavno, ali nismo znali tačno kako bismo je realizovali, o tome da organizujemo književni konkurs koji bi odgovarao našim ciljevima kao mirovne organizacije. Mi se bavimo pomirenjem, izgradnjom mira na prostorima bivše Jugoslavije i to se nama učinilo kao sjajna ideja i oko te ideje se tad okupilo desetak, možda i više ljudi koji su pripomogli da se to uobliči i onda smo raspisali prvi Biber konkurs. Nismo znali šta možemo da očekujemo jer tema je bila pomirenje. Karakteristika ovog konkursa je i ono što ga razlikuje od ostalih je da je višejezični. Dakle, podrazumeva sve ove jezike nastale iz bivšeg srpsko-hrvatskog, dakle hrvatski, bosanski, srpski, crnogorski, kako se uobičajeno i raspisuju konkursi za ta govorna područja. Međutim, naš konkurs se odnosi podjednako i na ljude koji pišu na makedonskom, koji imaju makedonski maternji jezik, i na ljude koji pišu na albanskom. I to otežava organizaciju u samom smislu da sve to mora da se prevodi i da je dosta ljudi uključeno u to, ali s druge strane čini dostupnim autore koji pišu na makedonskom i na albanskom svim ljudima na prostoru bivše Jugoslavije koji su zainteresovani da pišu ili da čitaju, jer čini mi se da se raspadom Jugoslavije sa svim što je ona donela raspao i jedan kulturni prostor koji smo delili i da su nam veze kako su nam pucale, da su se najviše možda odrazile na tom kulturnom prostoru, da jednostavno nemamo nikakvog dodira jedni sa drugima. I jedan od ciljeva Biber konkursa je da ljudi sa tog područja razmišljaju o pomirenju i da u jednoj zbirci prosto vidimo različite književna razmišljanja o pomirenju. I mislim da se to i u prvoj Biber zbirci i u ovoj drugoj koju sad promovišemo osjeća.
Upravo bih te to pitao, dakle, vi imate iskustvo prvog konkursa, objavljivanja prve zbirke, izabranih kratkih priča, njenog predstavljanja i njenog prijema. Gde ste predstavili ovu zbirku, kakav je bio prijem i da li se možda umeđu vremenu povećao broj poslatih priča na svim ovim jezicima?
Prvu zbirku smo promovisali u Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu, Prištini i to su bila vrlo interesantna iskustva. Meni je najupečatljivija bila promocija u Prištini, od koje nisam znala šta mogu da očekujem. Nisam često u životu bila na Kosovu i ono što znam je iz medija, kao što većina ljudi u Srbiji i ostatku bivše Jugoslavije zna. I prosto nisam znala šta mogu da očekujem. Tu promociju smo organizovali sa organizacijom Kosovo 2.0 Zero. Bila je jako posećena i iznedrila je jedan jako kvalitetan i sadržajan dijalog između nas koji smo učestvovali u promovisanju zbirke i ljudi koji su došli na promociju. Rezultat je da je nekih možda 20% više priča stiglo na drugi nego na prvi konkurs, što je za mene impozantno, jer i za prvi nismo znali šta možemo da očekujemo i koji kvalitet priča i koji broj priča. Prosto smo ga raspisali i u prvo vreme je delovalo da to ide nekako sporo, međutim onda kad se zahuktalo, mi smo za prvi konkurs imali, čini mi se, 316 priča, sad za ovaj drugi 385, što jeste tu negde ovaj 20% razlike i mislim da je to dobro. Mislim da je to pokazatelj da su ljudi čuli za konkurs, da se o njemu govorilo, zanemarljivo mali broj priča se ponovio, ali očigledno da se o tom konkursu razmišlja i da su ljudi reagovali na njega sa svih strana i svih zemalja i sa svih jezičkih područja.
A zanimljivo da ste za drugi konkurs ponovili temu iz prvog, to je pomirenje. Zapravo, na koju vrstu pomirenja mislite? Da li se odnosi samo na ratove 90-ih i pomirenje koje proističe iz toga ili na trenutne odnose u društvima i na koji način pretpostavljate da književnost preko ovog konkursa, preko kratkih priča može doprineti pomirenju?
Tema jeste bila pomirenje i ono što smo mi zadali kao neki okvir je da se odnosi na ratove koji su vođeni u bivšoj Jugoslaviji od 1991. godine. No, sami ratovi koji su se vodili, oni nisu nastali sami od sebe. Oni su nastali kao posledica nekih velikih društvenih razlika i nepomirljivih razlika, socijalnih, ekonomskih, društvenih, prava manjina, odnosno neimanje prava manjina. Dakle, i ratovi su posledica neke nejednakosti. Te stoga ne bismo mogli to da odvojimo, da li ovo pomirenje ili ono pomirenje. Mi smo temu dali kao takvu da ljudi o njoj razmišljaju i najčešće se prepliće u pričama koje su objavljivane i u pričama koje su stizale, najčešće se prepliće jedno i drugo, jer prosto je neodvojivo jedno od drugih. Na kraju krajeva ni ratovi nisu doneli, pretpostavljamo, ono što su ljudi koji su u ratove odlazili od njih očekivali. Dakle, i dalje postoje jako velike tenzije u svim društvima iz kojih nama stižu priče na konkurs. Mi se nadamo da može. Cilj ovog konkursa zapravo jeste da potaknemo umetnike, da ih podržimo na neki način, da ih potaknemo da razmišljaju o pomirenju, a sad da li može ili ne može, ja globalno mislim da umetnost mora da doprinosi pozitivnim promjenama u društvu i da umetnost koja ne doprinosi pozitivnim promjenama u društvu prosto nije umetnost. Ali ja to gledam iz jednog aktivističkog ugla. Mogli bismo o tome da raspravljamo. Temu smo ponovili prosto zato što to jeste tema koja nas kao mirovnu organizaciju zanima. Dakle, nama nije cilj da imamo savršeno umetničko delo koje neće korespondirati sa sadašnjošću u kojem ljudi žive, ako može uopšte da postoji takvo delo. Ja ne mislim da može, ali verovatno ima onih koji misle i drugačije. A s druge strane, da ih podržimo u tome i da prosto vidimo koje su percepcije ljudi, kako ljudi koji pišu razmišljaju o pomirenju, šta je to, da prosto dobijemo jedan dijapazon različitih odgovora na to pitanje, da li iza pomirenja stoji znak pitanja ili znak uzvika ili stavljamo tačku.
Pored više jezičnosti koje si pomenula, karakteristika ovog konkursa, kao što se može zaključiti iz našeg razgovora, je neka vrsta spoja antiratnog aktivizma i književnosti. Prvo, tvoja koleginica iz centra, Ivana Franić, je napisala u predgovoru ove zbirke da je za konkurs Biber specifično to što predselekciju priča rade mirovne aktivistkinje i aktivisti, koji kao strastvene čitateljke i čitatelji procenjuju koliko ta priča doprinosi pomirenju. Sad mene zanima, i kao čitalaca i kao književnog kritičara, kako to izgleda kada aktivisti procenjuju vrednost priča?
Pa zapravo Ivana Franović je to sasvim lepo rekla. Mi čitamo priče iz aktivističkog pogleda na na priče. I da li one vrednosno promovišu pomirenje, da li otvaraju neke zatvorene granice, da li pomeraju ono što je ustaljeno, da li razbijaju mržnju, predrasude. To je aktivističko čitanje priča. Mi ne ulazimo u književne ocene. Mi te priče za koje smatramo da pomeraju granice, da doprinose pomirenju, da imaju neki novi pogled na sve to, mi te priče prosleđujemo žiriju. Žiri koji čine eminentni književnici u svakom od konkursa, ova dva koja smo organizovali, su bili eminentni književnici sa ovih prostora i sa različitog jezičkog prostora, oni odlučuju o kvalitetu, o književnom kvalitetu. Ja ne mogu da kažem da su moji favoriti pobeđivali na konkursu i uglavnom čujem i kakve su reakcije ljudi, ali žiri donese svoju odluku o tome za koje priče smatra da su i književno i tematski odgovorile na temu i čini mi se i da te priče i da ti autori imaju posle neki svoj dalji književni razvoj.
Upravo ove godine članovi žirija su sarajevski pesnik, prozni pisac Faruk Šehić, Tatjana Gromača, hrvatska prozaistkinja, esejskinja i Kim Mehmeti, makedonski autor koji piše na albanskom jeziku i živi u Makedoniji. Zašto ste se ove godine opredelili za njih i kako je zapravo žiri funkcionisao u tom smislu? Znači, urađena je predselekcija, priče su pretpostavljam prevedene na jezik koji članovi žirija mogu da čitaju i kako oni kasnije rade.
Pa, za žiri smo se odlučili tako što smo birali ljude koji svojim književnim delima na neki način promovišu ove vrednosti o kojima mi kao mirovna organizacija govorimo i da su nam na taj način vrednosno bliski. I tako smo se odlučili za sastav žirija i kad smo organizovali prvi konkurs i sada. U prvom žiriju je bila Doruntina Baša, dramaturškinja iz Prištine, Bojan Krivokapić, pisac iz Novog Sada i Faruk Šehić, pisac iz Sarajeva, sad su bile Tatjana, Kim i Faruk, kao što si rekao. Mi žiriju prosledimo priče, prosledimo i prevode priča koje oni ne mogu da čitaju ako nisu izvorno na njihovom maternjem jeziku. I onda žiri ima neki svoj rad, oni se konsultuju međuvremenu. Ove godine su radili u Beogradu i prilično su, rekla bih, brzo doneli odluku.
Ovaj zbornik koji ste sada štampali, počinjete da ga promovišete, sadrži izbor od 25 priča sa konkursa iz svih zemalja, dakle i Hrvatske, Srbije, Bosne, Hercegovine, Crne Gore, sa Kosova, iz Makedonije. Pa me zanima što bi zapravo bila zajednička odlika tih priča, postoji li ona, odnosno što bi bile specifičnosti eventualno pristupa iz pojedinačnih sredina, baš u odnosu na konflikte, traume, traumatična sećanja sa kojima se autorke i autori bave u svojim tekstovima.
Pa meni je zaprepašćuće to što mi se čini da su pogledi jako slični. Da bez obzira koliko traume, sećanje na rat, ideje o pomirenju, ko sa kim treba da se pomiri, kako da se pomiri, ko kome treba da oprosti, ko kome treba da se izvini, u dnevnoj politici, u dnevnim razgovorima među ljudima se razlikuju. Čini mi se da su priče vrlo, vrlo slične i da sve zapravo imaju jednu ljudsku dubinu, imaju ljudski odnos prema ljudima, da su nekako nežne. Što je meni nešto što mi u javnom prostoru nedostaje. Na ovom konkursu su tri prve nagrade osvojile tri jako mlade autorke i to mi je takođe drago.
Prvo sam hteo da pomenem te priče. Zanimljivo da na nekom konkursu prve nagrade dobiju samo autorke. To se retko dešava u ovim više patrijarhalnim sredinama, ali zapravo gde objektivno gledano ima mnogo više autora koji cirkulišu u javnom prostoru. Prvu nagradu je dobila Milica Vučković iz Beograda za priču pod nazivom Jedu ljudi bez nogu, drugu priča Čiko Zav, Dženete Rovčanin iz Sarajeva, treću priča pod nazivom Porodice strica Akija, Anuške Minovske iz Skoplja. Šta bi zapravo odlikovalo čisto informativnom pogledu da malo približimo ili predstavimo ove nagrađene priče?
Sve tri pomeraju neke granice, izazivaju jake emocije u ljudima. Sve te tri autorke su mlade. I to je ono što mi je posebno drago. Milica Vučković je zapravo slikarka. Ona ima objavljenu ranije i neku zbirku pesama, ali mislim da se do sad nije promovisala u proznom stvaralaštvu. Dalje, Dženeta Rovčanin je studentkinja koja je zapravo iz Novog Pazara, ali studira u Sarajevu, tako se i potpisala. A Anuška Minovska je ekonomistkinja iz Skoplja. te tri priče su meni lepe. Ja ne bih da govorim o pričama. Priče su prosto dostupne. Možda to treba takođe da kažemo. I ko ne može da dođe do zbirke, može na sajtu biber.nenasilje.org da downloaduje celu zbirku u PDF formatu ili da čita priče pojedinačno kako odgovara, što mislim da je zgodan format za današnje vreme i za čitanje kratkih priča.
I Katarina, na kraju da pomenemo da ste vi planirali da ovaj zbornik promovišete u nekoliko gradova, ovaj put u Zagrebu, u Mitrovici i u Tetovu. 27. marta ste imali promociju zbornika na univerzitetu u Tetovu, pa eto, pitam za kraj kako je protekla ova promocija, da li je postojalo interesovanje, kako je tekao razgovor, a posebno u kontekstu, nažalost, ponovo zaoštrenih odnosa na relaciji Beograd-Priština, da li je to uopšte uticalo na promociju?
Zašto smo se odlučili za Tetovo? Promocija prve zbirke je bila u velikim gradovima i sad smo rekli, ok, ajde malo da vidimo šta se dešava u tim manjim gradovima, i Filozofski fakultet Univerziteta u Tetovu nam je pružio gostoprimstvo. Na promociji su bili studenti i profesori mahom, mladi ljudi, bilo je dosta ljudi koji studiraju na tom univerzitetu, a da su sa Kosova, inače, što je za mene takođe bilo onako prilično iznenađenje, jer nisam razmišljala o tome da ljudi sa Kosova studiraju na tom univerzitetu. Sve to se desilo u senci događaja na samom Kosovu, koji su tog dana punili ove novinske naslove i prilično su zategnuti odnosi, ako su nekad i bili drugačiji u poslednjih 20-ak godina, ali se to na samoj promociji nije osetilo. Ljudi su se javljali, govorili svoje iskustva, govorili svoje mišljenje o pomirenju, ali niko nije pomenuo te dnevne događaje. Ja sam, pošto smo bili na putu, pa putovali celog dana do Tetova, pa se uveče tek našli tamo, ja sam o tome što se događa čula od Čeri Mondozija, našeg prevodioca, koji je takođe govorio na promociji, koji je došao iz Prištine i rekao, koji, ste vi videli vesti, znate šta se dešava? Ja kažem, ne, šta se dešava, i onda mi Čerim zapravo ispriča, i ta percepcija koja je bila njegove uglavnom posle toga kad sam mogla da vidim vesti, i moja o tome šta se zapravo dešava. Mislim da ovakve stvari, mislim da ovakvi i konkursi i to sastajanje ljudi i njihova razmena zapravo na najbolji način doprinosi pomirenju. To nije veliki broj ljudi, ali mislim da i u tim mikrosredinama ostavlja utisak. I to mi je impresija iz Tetova. Mislim da je jako važno što smo bili tamo, što smo razgovarali sa tim ljudima i promovisali zbirku tamo. Jer kad se organizuje događaj bilo kakav u Beogradu, to je jedan od mnogo događaja. U Tetovu je to ipak događaj koji je na neki način ekskluzivan. I mislim da ćemo i dalje raditi i u tim manjim sredinama. I možda, pošto govorim o budućnosti, ovo nije kraj. Dakle, mi ćemo ispromovisati drugu zbirku Bibera, onako kako si najavio, bit će promocija u Zagrebu 7. juna i bit će na jesen u novembru u Mitrovici, a to je ono što je za sada planirano. Moguće da će nas pozvati još od nekuda, da mi nećemo to moći da odbijemo, jer kapaciteti su nam ograničeni, no mislim da je vrlo izvesno da će biti i trećeg Biber konkursa, i mislim da će se on, kako smo do sad razgovarali i planirali, mislim da će se on nešto razlikovati od ova prethodna dva.
Katarina, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Čuli smo Katarinu Milićević iz Centra za nenasilnu akciju, a razgovarali smo o zborniku Biber ili Biber 02, koji predstavlja zbornik sa pričama sa konkursa za kratku priču na temu pomirenje.
Yeah.
danas u emisiji Oko Balkana. Naš sagovornik je Nevenu Šumović, direktor gradske knjižnice u Umagu, a po običaju, kao i svake godine, tri teme. Dakle, govorit ćemo o pograničnim međunarodnim susretima Forum Tomica, o dve nagrade, Lapis Histrije i Edo Budiša. Nevenu Šumović je sa nama na telefonskoj vezi. Nevene, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Pozdrav Saša, pozdrav svima slušateljicama i slušateljima Radio Beograda.
Za početak možemo o nagradi Edo Budiša. Ovo je godišnja književna nagrada Istarske županije. Dodeljuje se u spomen na ovog rovinjskog pisca. U konkurenciji su autori do 35 godina kojima je u prethodnoj godini, dakle ovaj put u 2017. objavljena zbirka kratkih priča i to na području sa kojeg nije potreban prevod, dakle iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Na neki način ispada da je ovo nagrada za prvu ili drugu knjigu priča, tako je obično u praksima da ne mora da bude, odnosno da je reč o nagradi koja na kraju bude podstrek za mlade pisce i na neki način je valorizacija njihovog rada. Ne znam da li se slažeš sa tim i sa ovim opisom nagrade Edo Budiša.
Već je evo nekoliko godina koliko se ona dodjeljuje. Pisci koji su do sad dobili su sve sami, da kažem, već poznati, afirmirani pisci, praktično čak i već pri dobivanju nagrade su se znali iznenaditi, najviše recimo kada je nagradu dobila Ivana Bodrožić, poznata po romanu Hotel Zagorje. Ljudi su se pitali zar ona još nema 35 godina. Pa evo pobrojimo te pisce: Srđan Srdić, Marko Pogačar, Bojan Krivokapić, Ivana Bodrožić, Leila Kalamujić i posljednja dobitnica je Rumena Bužarovska. Ono što je zanimljivo upravo kod Bužarovske, a to je u stvari da je ova nagrada nije ona tipična regionalna nagrada koja se odnosi samo na ovaj, kako se to sad lijepo kaže, jezično područje na kojem nije potreban prijevod, nego se u stvari odnosi i na mlade pise iz istočne i južne Europe koji su prevedeni na neki od tih jezika. Tako je Rumena Bužarovska, koja je makedonska spisateljica, ušla u konkurenciju. Međutim, kao što i ove godine imamo recimo to tako samo pet knjiga, još više o nekom stanju u našim književnim sredinama govori o tome da u stvari uopće nema prevoda, znači mladog prozaista, kratkopričaša sa nekih od tog vrlo širokih područja, recimo da je to od Ukrajine do Italije, što govori nažalost koliko se naravno malo prevodi ne samo mladih pisaca s tog područja, nego gotovo generalno mogu reći uopće prozaista, a naravno i da kratka priča ima svoju sudbinu, da je roman neprestano guši, da je uvijek u sjeni toga.
Ova nagrada, kao što si rekao, dodeljuje se 2012. godina, sastoji se od jednomesečnog boravka u kući za pisce u Pazinu i jednokratne novčane nagrade od 1000 evra, pomenuo se koji su bili dobitnici. Dakle, ovdje postoji dvostruka motivacija, i novčana i rezidencijalna. Kakav je zapravo, može li se na neki način govoriti, ipak je 7. godina, o statusu i uticaju ove nagrade?
Da, može, već činjenica da je ovakva imena su dobila ta nagradu, to je naravno, vjerujem, poticajno za sve mlade pisce i javljaju se, provjeravaju nakladnici ili kad će biti natječaj ili koji su sve uvjeti. Često zbunjuje, znači ja sam sad objasnio to jezično područje koje znači nije samo da se radi o originalnim djelima, nego i o prevedenim mladim autorima, a s druge strane upravo ta mladost pisa je jako bitna, znači radi se o autorima do 35. godine i zbog toga je recimo imamo i ovakvu godinu, da iako godina uopće nije bila loša što se tiče recimo hrvatske kratke priče, uglavnom autori, a svakako bi spomenuo tu Tanju Mravak, Suzanu Matić i Andriju Škare, oni imaju više od 35 godina i zbog toga nisu u konkurenciji. Tako da ove godine imamo, svakako bi evo istakao tih pet knjiga koje su ušle u konkurenciju. Radi se, inače ja sam već kao član žirije pročitao sve knjige pa mogu malo i sadržajnije govoriti o njima, probat ću se suzdržati od vrednosnih stavova. Jako zanimljiva situacija, pogotovo za srpsku književnu scenu i nakladničku djelatnost, recimo tako, da u stvari tri knjige, partizanske knjige nakladnika iz Kikinde koje uređuju naši dragi suradnici, to su prvi dobitnik nagrade, već smo ga spomenuli, Srđan Srdić i kritičar Vladimir Arsenić. Znači njihova nakladnička kuća je dala većinu knjiga, sa tri naslova je ušla, tu su Stefan Bošković sa zbirkom priča Transparentne životinje, Dimitrije Bukvić, beogradski pisac, zbirkom priča Svaka dobija i Miloš Kajlić sa zbirkom priča Umorni kao psi. Ono što je zanimljivo da su te tri knjige ujedno zaista klasične, da kažem koliko mogu biti klasične, one su inače vrlo radikalne po mnogim stvarima, kratke priče, a u stvari da dvije sljedeće knjige koje su u konkurenciji, a to je Naida Mujkić sa knjigom Kad sam padala u travu. Nakladnik je Centar za kulturu i obrazovanje iz Tešnje, inače aktivan centar što se tiče književnosti. Već njena knjiga je nešto drugo, znači radi se u stvari o ono što se na zapadu zove short stories. Naravno da ona ulazi u konkurenciju i zanimljivo da se i poziva na vjerojatno najvažniju autoricu Lidiju Davis tih priča, i to upravo jedna od junakinja u priči Drži beogradsko izdanje Neću i ne mogu od Lidije Davis. A Mirko Božić, Kristalno zvono, mostarski autor, već prilično ja mislim afirmiran, ima knjigu koja je rezultat suradnje Frakture, već velikog hrvatskog izdavača, i Sinopsisa koje djeluje između Sarajeva i Zagreba. U stvari je njegova knjiga Neuhvatljiva, ona predstavlja zbirku kratkih proznih fragmenata koji malo osciliraju, idu prema eseju, pokušavaju se vezati tako da pomalo imaju i formu romana, recimo to ovako nestručno, a pri tome je stvari autobiografske prirode.
Sasvim, da tako kažemo, neutralno opisao knjige koje su u najužem izboru za nagradu Edo Budiša. Koliko je zapravo do sada u proseku stizalo knjiga i šta su bili presudni kriterijumi za najbolju knjigu? Da li je jedan od njih bio i neka vrsta konekcije sa poetikom dela Eda Budiša?
Ta konekcija zaista nije bila presudna, iako je Edo Budiša autor, nažalost vjerojatno već mlađe generacije manje poznat, ali vrlo vrijedan autor za hrvatske i dapače i u budući da je djelo 80-ih tada jugoslavenske pojmove, jer je se afirmirao preko časopisa Quorum, koji je bio vrlo utjecajan na cijelom jugoslavenskom području zagrebačkog časopisa, i pisao je u stvari na liniji Borgesove poetike, znači jedna fina postmoderna proza. Vremena su se znatno promijenila. Ove autore, radi se o mnogo radikalnijim književnim poetikama koje ulaze žešće, da tako kažemo, u sukob i sa jezikom i sa stvarnošću koja je takva kakva je, a ni u jednoj od ovih jezičnih područja nije bajna. Znači, ne radi se o bajkolikim poetikama. Budiša je bio takav, čak njegova zbirka jedna se zvala Lijepe priče. Nama je bitno, znači, upravo originalnost, poetička uvjerljivost, aktualnost je na prvom mjestu. Tako da kroz razgovor žirija nekako se iskristalizira najbolja knjiga.
Da pomenemo i to da su u žiriju ove godine pored tebe Ivanesa Bagić, Boris Koroman i Ivana Ujčić, a proglašenje najbolje zbirke priča očekuje se narednog mjeseca, dakle u maju, kada će se održati 19. međunarodni pogranični susret i forum Tomica. Da li se danas zna, odnosno da li ti znaš nešto više o programu koje nas očekuje na forumu Tomice 2018.
Tema je obično ista kao i za knjižni natječaj Lapis Histrije. Sve o čemu govorim su istarske nagrade. Sve su međunarodne otvorene kakva Istra je. Ovo o čemu smo sada govorili je, znači, knjižna rezidencija, knjižna kuća za pisce u Pazinu, u kojem ja sudjelujem, znači, kao član žirija. Forum Tomice i Lapis Histrije je nešto drugo, iako često i razmjenjujemo goste, što bi se reklo, s kućom za pisce. Tako da je Forum Tomice se događa baš u Umagu, znači ja i radim u gradskoj knjižnici Umag, i gradska knjižnica Umag je i glavni organizator tog skupa. Skup je zanimljiv zbog toga i bitan, jer je već 19. godinu u stvari se radi o pograničnim susretima pisaca, intelektualaca, generalno umjetnika, koji se događaju i u Kopru i u Trstu. Na taj način mi pokušavamo povezati područja koja nažalost još uvijek vrlo slabo komuniciraju. Te granice znaju biti, iako su sad sve tri zemlje u Europi, te granice znaju biti vrlo jake, iako između recimo Slovenije i Italije ona u doslovnom smislu ni ne postoji. Tema je ove godine azil, znači mi neprestano pokušamo upravo i naći temu koja je aktualna za ovo područje, a i šire. Azil je naravno aktualan za široko evropsko područje, jer se tiče i neposredno ove nove migrantske situacije. Sve ove zemlje, pogotovo europske, su se našle između diktata koje dolaze iz Njemačke, Brisela, i velikog nacionalizma i ksenofobije koja je tipična za pogotovo južnoevropske zemlje i istočnoevropske. Tako da i Hrvatska i Slovenija imaju svoju priču oko pojačanih stereotipa o tome ko dolazi sada u Europu sa Bliskog istoka. A Italija je još radikalnija i naravno kao velika zemlja sa krajnje suprotnim stavovima oko toga, tako da smo smo mi želili to tematizirati, a pogotovo ponovo spominjem i tu Tomicinu sudbinu. I sami, ne samo Talijani, nego 50. godina kada se birala zemlja između komunističke, socijalističke Jugoslavije i kapitalističke Italije, Talijani, ali dobar dio drugih nacionalnosti iz Istre se odlučilo za Italiju jer nije željela živjeti pod socijalističkim režimom i praktično su tražili tada azil, bili u prilično teškim uvjetima i naravno razočarali se u mnoge kapitalističke vrijednosti već 50. godina. A naravno, osim te konkretne azijske tematike, mi idemo i na figurativno značenje azila i uopće se pitamo da li je potreban azil i kako ga naći kulturnim, da tako kažemo, djelatnicima, onima koji su se aktivno suprotstavljaju različitim lažima i moćima koji se ispostavljaju danas u javnom prostoru.
A dakle, to je tema azil, koja je i tema književnog konkursa Lapis Histrije. Rok za slanje tekstova je bio do kraja marta. Koliko tekstova zapravo očekujete? Ko će biti u žiriju koji također radi trojezično, kao što je i sam forum Tomica, odnosno pogranični susreti na tri jezika, slovenačkom, italijanskom i onom, da tako kažem, zajedničkom? Tu referišem na knjigu koju je nedavno objavio profesor Ranko Bogarski pod nazivom Govorite li zajednički? Misli se na jezik koji se naziva hrvatskim i srpskim i bosanskim i crnogorskim. Kao i svake godine objavili ste zbornik sa pričama sa prethodnog konkursa, pa u tom smislu pitam ko zapravo najviše šalje, dakle da li su to mlađi neafirmisani autori ili ima i etabliranih imena?
I ove godine će stići, kao i prošle, oko 100 radova, što je neki standard koji sada se već drži godinama i to nam je jako drago. Izabire se, znači tu imamo niz krugova i ove godine u žiriju su pisci koji su afirmirani u ovoj regiji. Zanimljivi su i po svojim biografijama, pogotovo recimo Marko Sosić, koji je poznat kao kazališni reditelj i kao jedan najvažnijih slovenskih prozaika, a koji živi u Trstu, piše na slovenskom. Laura Markić, koja je riječka književnica, a piše na talijanskom, također, što je zanimljivo, vezano za kazalište. A od mlađe generacije tu je Tea Tulić, riječka književnica, koja mislim da je poznata ovako regionalno. Oni imaju težak zadatak jer ovdje, osim što imamo znači autore zajedničkog jezika, imamo isto tako i autore sa slovenskog i talijanskog jezičnog područja. Talijanima mi nismo posebno zanimljivi, to vidimo kako ide godine, ali obično stigne barem 4-5 vrlo kvalitetnih radova, tako da i ove godine će ih biti u konkurenciji. Slovenskih radova bude obično do 20%, tako je i ove godine. Svi ostali radovi su znači sa područja zajedničkog jezika. Ono što je zanimljivo isto, kako je u pitanju kratka priča i naravno nije uvjet da autori imaju knjigu iza sebe, uglavnom šalju autori koji su vrlo mladi, ima tu i gimnazijalaca koji šalju, autori koji su neafirmirani ili ne pripadaju, da kažem, tim elitnim krugovima, znači nemaju onu tipičnu biografiju književnika, znači završio filozofski fakultet, taj smjer, taj, nego su to često ljudi vrlo različiti struka koje nemaju veze s književnošću. I zanimljivo je, to je, da kažem, naša aktualnost, da radove šalju autori koji su se prilično udaljili od ovog područja, koji žive, recimo, konkretno ove godine u Njujorku, u Amsterdamu, tako veliki gradovi su u pitanju, Dublinu, a koji žele na neki način ostati u kontaktu, pa šalju svoje radove. Jako dobar izbor ove godine, imamo i autora iz Bosne i Hercegovine i Srbije, tako da će konkurencija biti jaka. Lapis Histrije, znači, je proglašenje dobitnika 18. maja na forumu Tomica u Umagu. Nagrada je isto tako nije mala, 1000 € u pitanju, odnosno 8000 kuna, malo i više za onoga koga žiri izabere kao autora najbolje kratke priče.
Nevene, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu i svako dobro.
Naš sagovornik danas, Nevenu Šumović, pisac u ulozi direktora gradske knjižnice u Umagu, člana žirija za dodjelu nagrade Edu Budiša i naš sagovornik o 19. forumu Tomica i nagradi Lapis Histrije, koje se to dodeljuju sljedećeg mjeseca u Istri. Shadow away. It's just Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša sagovornica je Slađana Kavarić, mlađa crnogorska pesnikinja, a mi ćemo predstaviti njenu knjigu poezije Ljudi nijotkuda, izdanje Žute kornjače, izdavačke kuće iz Podgorice. Slađana je sa nama na telefonskoj vezi. Slađana, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristala na razgovor.
Hvala vama na poziv.
Evo da počnemo sa jednom odlikom koja je na izgled formalna, da sve pesme u ovoj tvojoj drugoj knjizi Ljudi nijotkuda nemaju naslov. Zašto u ovoj knjizi otklon od naslova kod pojedinačnih pesama, a ponekad dok se tumači poezije i čita, čita se često preko naslova koji navodno sažima smisao, ali može i da zavede na pogrešan trag?
To je, moram priznat, bio dvosjekli mač, jer u pravu ste, ljudi se najčešće odluče za čitanje pjesme zbog naslova. Međutim, to je bio nekakav moj pošten, iskren stav da ne mogu da sažmem misu u jednu tačku, odnosno u jednu riječ ili više riječi. Nisam dala naslove jer smatram da bi to bilo nepošteno i da bi bilo usiljeno. S tim u vezi, nijedna moja pjesma nema naslova i čini se da će tako i biti, jer i nove pjesme koje nastaju također su bez istog.
Dakle, za sada bez dobrog naslova, da parafraziramo jedan film, odnosno da ga navedemo.
Tako je, tako je.
Generalno, kada bih bio prinuđen da predstavim prirodu ili oblik ovih pesama, rekao bih da je reč o introspektivnoj poeziji koja se dotiče tog odnosa ja subjekta prema svetu i prema drugom, ali nije reč o konvencionalnoj odnosu ja i ti ljubavnoj poeziji, već o jednoj zapitanosti nad vlastitim položajem u svetu, gde često određeni stihovi imaju i misaoni kapacitet i metafizički prizvuk, posebno kada određena pesma govori o vremenu. Dakle, na neki način se tvoje pesme ovde mogu predstaviti kao spoj egzistencijalnog i erotološkog u najširem smislu te reči, kako ih ti kao autorka doživljavaš, odnosno predstavljaš.
Ja u uglavnom se trudim da ne predstavljam niti da definišem svoju poeziju, jer mislim da nisam u stanju to da radim. Pokušavam da uhvatim dio misli iz toka i da pojedinu refleksiju uzmem i da pokušam da opišem. I možda to najbolja definicija moje poezije, da ja u principu pokušavam da razumijem sebe kroz pisanje, i kad bih prestala da tražim razumijevanje sebe, da bi i moje pisanje bilo besmišljeno. U tom smislu, to jeste pristup ja se svojom poezijom obraćam samo sebi. To jeste hermetično, međutim, možda ljudi koji se sebi obraćaju na sličan način i pokušavaju sebe definisati slično, mogu da uhvate dio toga. Međutim, to nije usiljena hermetičnost, već ja smatram da je najpoštenije pisati o onome što čovjek zbilja istrajava, onome što je zbilja korijen stvaralačkog impulsa, i u tom smislu moja poezija služi kao svojevrsno ogledalo, jeste u širem smislu je zapitanost nad egzistencijalnim, ali ne širim egzistencijalnim, već zapitanost nad egzistencijom mene. U tom smislu ja je, čini mi se, nepošteni odnos.
Moj drugi utisak dok sam čitao tvoju knjigu da je reč o poeziji prelaza ili transformacije. Sad bih naveo stih: napustila sam sve teorije i više nema mišljenje. Ne posmatram suton, više mi nisu bliski zamišljenost i očaj. Kraj citata. A u drugoj pesmi stoji stih: stojim na dvomeđi, jesam i nisam tu, blisko i daleko su povezani. Dakle, kao da je u jednom samorazumevanju subjekta nastupio taj moment udaljavanja od neke samoizolovanosti, ali put koji predstoji je još uvek neizvestan. Kako vidiš te kontradikcije koje se sreću i ta vrsta prelaza?
Pa mislim da je kontradikcija nekako jedina istina, jer pisanje ne bi imalo smisla kad bi meni sve bilo jasno i kad bi zauzelo jedan stav, i to pisanje bi bilo prilično jednolično i dosadno, bilo bi usiljeno, jer ja u principu svoj položaj definišem pisanjem i obrnuto. U tom smislu to levitiranje nad raznoraznim pozicijama na kojima sam je pokušaj da se sažmem na jednom od njih, a nikad nisam na jednoj. Vjerovatno niko od nas, samo što baziram svoje stvaranje na posmatranju tih transformacija. Mislim da je potpuno pošteno priznati ih, jer naše mijenjanje je jedina istina, a ta kontradikcija je sastavni dio toga. U tom smislu potpuno ste pravilno primijetili da jeste transformacija, ali čini mi se potpuno ogoljena i neuhvatljiva. Još uvijek je hvatan, za to i pišem.
Sad bih Slađana naveo jednu tvoju pesmu i zbog ilustracije, a i da bude šlagvorta za moje pitanje. Dakle, sa 11. strane: ne postoje svijetovi, samo trenutni svijetovi. Beskonačan vazduh, ali on nije dovoljan. Ostaju li moji tragovi putevima kojima svi gaze, ili moje noge drugačije diraju utabanu, hladnu zemlju? Gadi li se mojih stopala želudac puta? Postojim li ili postoje samo putevi i oni sami gaze pred sobom? Ja sam ovu pesmu razumeo i kao pesmu gde se postavlja pitanje o budućnosti, odnosno o autentičnosti vlastitog izbora. A sad bih pružio tebi priliku da odabereš svoju pesmu ili da komentarišeš ovu.
Pjesma koju ste pročitali, u principu je moje pitanje, odnosno zapitanost na tim gdje počinje i gdje završava smisao. Jer ako svi gazimo utabanu zemlju, kako stih kaže, ako tragovi svih nas ostaju, po čemu su to tragovi bilo koga autentični? To je nekako možda ovo najšire egzistencijalno pitanje, možda ono što ste prethodno primijetili, to su ta šira egzistencijalna pitanja koja mene lično preokupiraju, pa samim tim nekako se proslijede i kroz moje stihove. Ne bih dalje tumačila, jer da vam pravo kažem, kad čitam ovako i kad slušam svoje pjesme dok ih drugih čitaju, ja ih doživljavam kao čitalac. Slušam i pokušavam ja da razumijem, nekako se izmjestim iz sebe, tako da nisam baš najbolji, nisam referentna tačka za tumačenje svojih stihova. Mogu pročitati možda jednu od meni najdražih, to je pjesma sa strane 32, ne mogu reći naslov jer, kao što smo rekli, nema ga. Počinje ovako: prelazim ulicu dijagonalno, ako nemaš osjećaj za prostor, onda je najbolje ne odreći se letenja, jer na nebu nema semafora. Vazduh udara o pluća, kazaljke pretiču jedna drugu, predveče kad se tvoje trajanje pomjera u lijevo. Radost izmiče, rastače se ogavno, kao sline po rukama glupavog klinca, pretjeranost doživljaja probija stvarnost. Predamnom više nije spolješnji svijet, nego oduševljenje što premašuje ravnotežu, onda kad treba ćutati, kad nema mjesta za riječi u pravom redu. Prelazim ulicu dijametralno, nemam osjećaj za prostor, zato se ne odričem letenja, a kada sječem vene, činim to vertikalno. Oklijevao da se rodi, jer to nije bilo naročito značajno.
Hvala na ovoj pesmi. Slađana, još jedna odlika tvojih pesama u ovoj knjizi, Ljudi niotkuda, da ona iskazuje omaž ili pravi hiperlink ka umetnosti, odnosno ka određenim autorima, rediteljima, muzičkim grupama, recimo od Tarkovskog. U stihu Svi koji plaču, plaču zbog dosade ili Tarkovskog, gde možemo prepoznati humor i ironiju, pominje se i Kubrick, a od grupa Joy Division, Azra i od pisaca Thomas Bernhard. Kako ti objašnjavaš ovu vezu koju spostavljaš ka svim ovim autorima u tvojim stihovima?
Pa ja mislim da realno sve nas koji pišemo, da nas je negdje duboko oblikovalo naše čitalačko iskustvo, s tim što ja nemam problem da to nekako priznam ili kad mi je jako bitno da to iskažem. S tim u vezi, Thomas Bernhard je veoma uticao na moje pisanje. U tom smislu sve ono što sam pročitala uticalo je naravno posredno na neposredno na pisanje. Thomas Bernhard ponajviše, jer me nekako inspirisao na tu antiformu. Što se tiče Tarkovskog, to je, pošto se bavim i pisanjem scenarija i slično u saradnji sa Crnogorskom kinotekom, često mi nekako ta njegova jednostavnost, a pritom dubina, služi kao nekakav reper za promatranje onog što je kinematografsko, odnosno za promatranje filma, i to nekakvo iskustvo gledaoca i velikog fana filmova Tarkovskog mi pomaže da nekako i svoje misli usmjerim i nađem nekakav ideal stvaranja. To su ti umjetnici koji određuju moje čitalačko i gledalačko iskustvo, a nemam problem ni da odrede spisateljsko.
Slađana, hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Naša sagovornica danas bila je Slađana Kavarić, autorka knjige poezije Ljudi niotkuda, koju je objavila podgorička izdavačka kuća Žuta kornjača. You don't need a body to fill your empty cup. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 4. april, emisija koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju čuli smo Katarinu Miličević iz Centra za nenasilnu akciju, a povodom zbornika kratke priče na temu pomirenje Biber. Potom naš sagovornik je bio Nevenu Šumović iz gradske knjižnice u Umagu i crnogorska pesnikinja Slađana Kavarić. Današnje izdanje emisije Oko Balkana pripremili su kao snimatelj emisije Vladimir Penđer, Tatjana Kosanović je bila muzička urednica, a Milenko Mićanović tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
That's good enough for me. You're the wreath that could fire. You're the preach to the choir. You bite on the sheet, but your teeth have been wired. You sit in the rain. You're trying to shift. You're grinding the gears. You're trying to shoot. And you're the same kind of bad as me. You were no good, and I know you'll take care of all my needs, 'cause you're the same kind of bad as me.